що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 11 березня, за новоюліанським або новим церковним календарем, віряни згадують патріарха Єрусалимського, мислителя християнського, який жив у 7 столітті. Ну, народився, власне, він у 6 Дамаску близько 560 року, а помер в 638 році. Святитель Софроній був, ну, якби багато чим відомий. Він вів перемовини з халіфом Умаром першим у 637 році, домовився про визнання громадської та релігійної свободи для християн в обмін на данину і здачу міста Єрусалима. Угода відома історикам як договір Умарі або Умара. Але також про Софронія відомо, що він вів, ну, якби полеміку, богословські дискусії з монофелітами і, як умовно називають, моноенергістами. Це так звані христологічні питання, дискусії, суперечки в церкві в поглядах на природу, на сутність Ісуса Христа. Скільки він мав природ, а скільки він мав воль і так далі. Тобто там була ціла така низка різних поглядів, а відтак, ну, можна сказати, ну, свого роду конфесій або напрямків, чи богословських шкіл, чи течій, чи вчень. І деякі з них, вони якби створювалися як, ну, можливе підґрунтя для діалогу, якісь компромісні варіанти. Коротше кажучи, в історії церкви 5, 6, 7 століття – це період саме таких жарких, палких, христологічних диспутів, дискусій, суперечок. Хоча ми і читаємо в книгах канона Нового Заповіту, що рабові Божому не потрібно сперечатися, але разом з тим, а давайте про це сьогодні поговоримо. Яким чином, якщо сперечатися, то які вимоги для суперечок для до віруючих людей, до християн? От. Або коли все-таки вступати в полеміку, а коли в яких випадках уникати? Ну і можемо порозмірковувати, чи достатньо нам відомо про Бога і про Христа, щоб ми могли, ну, сперечатися і або полемізувати і доводити такі речі, які стосуються там природи Бога, скільки воль у Ісуса було, там його сутності і так далі. Ну, на вашу думку, чи потрібно це? Чи достатньо просто бути хорошою людиною, хорошим християнином і якби вже туди в божественні сфери, ну, не дуже поринати глибоко? З нами пані Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Я особисто вважаю, що не треба вести ніяких суперечок поза Біблією. А якщо вести дискусії за Біблією, то це вже не суперечка буде. Це просто буде вже розуміння тих текстів, тих висловів, які написані в Біблії. Тільки так можна говорити між собою. І ще скажу, що є такі моменти, як, допустим, обговорювати Ісуса Христа, Бога, Святий Дух, маючи земні якісь поняття. Наприклад, чи він там, якого зросту він був, що він там їв. Я вважаю, що це зараз взагалі не треба такі речі обсуждати, тому що це все настільки, якщо словом сказати, божественне. Ми його не розуміємо, і ми його не зрозуміємо до самого кінця, поки уж закінчиться життя, як написано в Біблії, і буде вже рай і ад. Можливо, тоді ми тільки зрозуміємо, що відбувалося на землі і що буде відбуватися там. І я от скажу, як можна, допустим, робити якусь там суперечку з приводу того, що... А як... я чула на передачі по радіо, є одна передача релігійна, які обсуждали питання, чи... Болісно народжувала Марія. Ну, я коли це почула, то взагалі дуже здивувалася, що люди, які мають освіту релігійну, їх цікавить таке питання. В Біблії ж стільки багато чого написано, чого ми до кінця і не розуміємо. І от якщо ці тексти розбирати, от, як в мене є декілька прикладів, в одному місці читаю, і думка така в мене виникає. Далі я читаю, ні, там трошки не так. От якесь одне слово побачиш, і воно вже тобі каже, що ні, то ти не так подумала. Тому я вважаю, що Біблію треба вивчати. Треба дійсно вивчати її таким чином, щоб вона була зрозуміла і на нашому земному житті, що ми тут робимо, це порівнювати можна. Але вести суперечки якісь, я категорично проти. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Ганно. Сьогодні, 11 березня, церква згадує святителя Софронія, патріарха Єрусалимського, який жив в 6-7 століттях. Ми сказали про те, що там четверте століття було епохою таких тринітарних дискусій в церкві. А з 5 століття починається епоха христологічних суперечок. І от в цю епоху жив і творив святитель Софроній, Єрусалимський патріарх. І те, що збереглося, багато втрачено з його творів, з його листів або з відомостей про нього, говорить, що він також брав участь в цих дискусіях. Зокрема, виступав з засторогами, застереженнями проти моноенергізму. Це було таке вчення, яке було покликане стати підґрунтям для діалогу і взаємопорозуміння між такими двома різними поглядами на сутність або природу і волю Ісуса Христа. Ну, більше про волю. Одні стверджували, що він мав одну волю, якби божественну, інші говорили, що у нього було дві волі. Як дві природи, так і дві волі. От. І ми поставили сьогодні темою таке питання, якби в яких випадках або коли вступати в полеміку, а в яких уникати полеміки, диспутів, або які вимоги до християнина, який все ж таки полемізує з кимось. Адже сказано, що рабові Господньому не можна, не варто сперечатися, але бути лагідним і не злобним. Маємо дзвінок з нами. Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, до радіо програма, дорогі слухачі, і дійсно сьогодні день чудове місце. Богом і Бог є на небі, а ми на землі. Це не перше. І дійсно, коли написано, браття, ви, бо ви на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу. Отож, ми пам'ятаємо завжди, як каже до Коринтян, 3 розділ, 1 Коринтян. Перше лише, я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею. Повинні могли їсти і твердомовити. Бо ви ще тілесні, дорогі друзі, бо коли між вами заздрість та суперечки між вами, то ж ви чи не тілесні, чи не по-людському робите, дорога душа. Сьогодні Господь тебе благає, сьогодні Господь тебе закликає. І Галатів 6 вірш з 1-го, 6 розділ з 1-го вже, браття, як ви знаєте, коли який прогріх, то ви духовні. Ви проявляєте такого духом лагідності, розглядаєте сам себе, щоб не покусився ти, носіть горі один одного, і так виконуєте закону Христова. Коли хто думає, він був ще щось, сам себе обманює, хай дослідує кожне діло своє, і тоді матиме в собі похвалу Галицьову, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай дівчин всяким, хто не навчається. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки він посіє, це себе пожне. Дійсно, дорога душа, і дев'ятий вірш я коротенько буду, а роблячи добре, не знуджуємося, бо дістанемо своє часу, коли свого часу познаємо, коли ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, робимо всім добро, а найбільш одновірно, як нам сьогодні треба робити добро, благословити один одного, а Боже око пише 13-й псалом, другий вірш, Господь полює з небес на всіх людських синів, щоб побачити, чи там і розумний, що Бога шукає отто сьогодні, шукайте Господа, доки звече сьогодні, бо завтра день до нас, будьте Божені Господа.
Дякую, Мирослав, за рясноту, дійсно, цитат, відсилок до різних текстів канону Нового Заповіту. Мені здається, що з кількома питаннями пов'язані ось ці богословські суперечки в ранній церкві в 4, 5, 6, 7 століттях, зокрема 5 століття, розпочинає таку своєрідну епоху христологічних суперечок на природу Ісуса Христа. Чи, ну, яка його природа, яка його сутність, от вийшли на дві природи, що у нього божественна природа і людська природа, і відтак дві волі. Мені здається, от чому люди мали, були приречені про це все говорити і з'ясовувати. Ну, випрацьовувався термінологічний поняттєвий апарат, кристалізація віровчення відбувалася, і також продовжувався процес інкультурації у греко-римський світ, у світ античності, філософії і так далі. До того ж, окремо можна говорити про те, що це суперечки про сутність спасіння. Що таке спасіння, а в чому воно полягає? Тобто, як оцей Ісус спас нас, людей, які живуть там через 500-600 років після тих подій? Сьогодні 11 березня, і церква за новоюліанським, за новим церковним календарем згадує патріарха Єрусалимського Софронії, який жив і творив в 6-7 століттях нашої ери. Незважаючи на невдалу загалом спробу засудження, переконання моноенергізму і моноенергістів, Софроній був обраний патріархом Єрусалима в 634 році нашої ери. Невдовзі після своєї патріаршої інтронізації Софроній написав і відправив свого синодального листа до Папи Римського, Гонорія І та східних патріархів, пояснюючи ортодоксальне вірування в дві природи – людську та божественну Ісуса Христа. Ми сьогодні говоримо про богословські суперечки і маємо дзвінок з нами. Зиновій, здравствуйте.
Написано, що ця таємниця велика, що Бог явився у тілі, прославлений був між народами і у славі вознісся. І це справді таємниця, бо багато речей, які робить Бог, нам тяжко зрозуміти звичайною логікою. Навіть оті чуда, яким як Бог міг чинити чуда. І одне з чудес, те, що море розійшлося і зліва, і справа стіною стояло. Ну, найтяжче до розуміння таємниця благочестя – це, що Бог явився у тілі. А Бог є дух, написано. І він невидимий. І він має безсмертя. І будучи Богом, Ісус Христос до свого воплочення в тілі, він же ж також був Богом невидимим, так як Бог Отець, так і Бог Син, він перебував на небесах, і він творив небо, землю, все, що є в них, будучи Богом. Бог Отець – Дух, Бог Син також був Дух до свого воплочення, і Дух Святий також, Бог, Дух Святий. І коли була створена людина, то Бог застеріг, щоб не підходили, щоб не споживали плід дерева пізнання добра і зла. Але бо сказав Бог, коли ви спожиєте, то того самого дня, помираючи, помрете. От, помираючи, помрете, тобто почнете старіти. Старіння – це є повільна смерть, і врешті-решт людина помре.
Дякуємо, Зиновію. Дуже яскравий приклад, ну, богословських таких викладок, так? Помираючи, помрете, кажуть, що це гебраїзм, Тобто, коли повторювалося одне слово, це означало, ми, до речі, в багатьох перекладах читаємо, то конче помрете, або ну, точно помрете. Тобто, це просто підсилює от, значення слова. Як Ісус сказав, амінь, амінь, двічі, так? Або там Бог завжди кличе двічі, Самуїл, Самуїл, Савл, Савл. Типу, з першого разу людина не почула. От, а також було сказано сьогодні, от Зиновій послався на перше до Тимофію 3:16. І, ну, якщо подивитися в різні переклади, то не в усіх Бог з'явився в тілі. В багатьох перекладах той, який був явлений в тілі, був виправданий духом, зробився видимим анголом і так далі. В чому ж справа? Дійсно, ось ці слова «той, який» або скорочене слово «теос», перша і остання літера, саме так писалося спочатку, скорочували багато таких слів, як Христос, Бог, ну, які часто зустрічаються, ангел там і так далі. І відтак одностайності немає, що ж там було спочатку в тому тексті. Той, який з'явився, чи Бог з'явився. Це вже текстологічні такі, якби, суперечки. Хто от цікавився цією темою, той, напевно, чув про це. До чого я веду? Ганна почала з того, що якщо християни полемізують, то варто робити це з Біблією в руках. Я думаю, що так і робилося. Тобто оці всі Вселенські собори, які розбирали якісь незгоди серед різних теологічних шкіл, я не думаю, що ті єпископи, які сперечались, вони говорили, знаєте, давайте без Біблії, от мені просто так здається. Ну, навряд чи так було. Мені здається, що всі вони говорили з Біблією, просто вони розтлумачували тексти канону Нового Заповіту, деякі тексти відмінно одне від одного, не однаково. Сьогодні, 12 березня, церква згадує патріарха Єрусалимського, який жив в 6-7 століттях, Софронії, який брав активну участь в богословських диспутах щодо природи, сутності Христа. І, зокрема, він писав листи, звертався і до римського єпископа, і до інших християнських лідерів, пояснюючи от свої погляди, що маємо вірити в дві природи, людську та божественну, Христа. Ну, сьогодні ми говоримо там природа, воля, а ну, вони ж користувалися цими складними грецькими, геленськими термінами, там усія, іпостась, і кожен трохи по-своєму міг, ну, вкладати якісь такі обертони смислів в ці слова, так, зокрема, ну, до великих каппадокійців слова іпостась і усія, вони були взаємозамінними. Тобто, якщо контекстуально дивитися, це ще, ну, тільки випрацьовувався такий богословський апарат. Ми сьогодні заговорили про богословські диспути щодо Бога, його природи, який він, і Христа. І також поставили питання про вимоги, ну, до християнина, який полемізує, так? Якщо полемізувати, то як, з ким, в яких випадках, а в яких краще уникати. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава могутньому, єдиному Богу, ім'я якому Ісус Христос, у нас у християн. Я це недавно розмовляв з віруючим кумом і так трошки затронув цю тему. І він таке вираження сказав, ну я з ним згоден. Це по лезвію ножами ходимо. Можна, ну, обрізатись дуже боляче, тому що мені, я часто суперечки, читаючи Біблію, я для себе, я не беру до слов, здається, там знайшов, там щось знайшов, і мені Бог відповідає, то лі людьми, то лі пастирями, ну, я маю йду більш грамотними у богословському ділі людьми, то лі простими людьми, то лі взагалі природа відповідає, як животні себе ведуть, теж як будуть. Я хочу розказати це не давний випадок, учора у мені, яке було відкриття. Є таке місце писання Римлянам, 11 глава, і там пишеться: «Віра – це здійснення очікуваного і впевненості невидимого». Я дуже часто намикав і порадив здійснення очікуваного російського осуществлення ожидаємого, але у нас у двох переводах, і Таркунюка, даже в трьох я читав, там пишеться не так. Там пишеться «підстава для здійснення». А підстава – це основа, тобто фундамент. І ви згодитесь, що здійснення просто здійснення очікуваного
і підстава під здійснення – це зовсім різні речі у вірі. Ми справі руки. І вчора мені Господь для мене, це для мене, він таке відкриває. Віра була різна. Віра в Ісусу Христу – це здійснення очікуваного. Там без підстави. Там, якщо ти віриш, тобі здійсниться очікування. А ще є віра багато в що. У других богів, там, у золота, у багато, у людину. Це підстава. Віра має силу бути підставою, але це не здійснення очікування. І тому і той перевод правильний, і той перевод правильний. Просто яка віра. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександр. Дуже цікаво от в тему. Справа в тому, що ось це от слово, про яке ви кажете, це осуществлення чи підстава, це якраз є слово іпостась, гіпостасіс. Це наше слово. Ну що ж, давайте просто таке словникове визначення спробуємо дати. Іпостась грецькою «гіпостасіс» означає «основа» або «сутність». Це термін античної філософії. Вперше відоме його вживання в життя зроблене Посейдонієм в першому столітті до нашої ери, грецьким філософом, у значенні одиничного реального буття. У християнстві, починаючи з патристики, термін «іпостась» служить для позначення кожної з осіб трійці або триєдиного Бога, відповідно до догмату. Трійця складається з трьох гіпостасей. Гіпостась – це складова частина живого організму, а не особа. Тобто складова частина. Іпостасями всіх живих організмів є дух, душа і тіло. У тварин немає духа, ну як вважають люди. В ангелів немає душі і тіла. У неживих організмів немає духу і душі, є тільки тіло. У людей є дух, душа і тіло. Відносно ж божественного організму іпостасі називають Бог Отець, Бог Син, Бог Дух. У філософії ранні стоїки ще задовго до християнства використовували слово «іпостась» для позначення процесу, у якому без'якісна матерія об'єктивується у множині природних речей. Перипатетики розглядали іпостась як синонім першої сутності. Боецій тлумачив іпостась як субстанцію. Термін широко застосовується у філософському вченні неоплатонізму. Плотіна в значенні сутності чи її частини, а не особистості. Так, один з трактатів Плотіна має назву про три початкові іпостасі. У неоплатоників це благо, розум і душа. Застосування поняття іпостась в християнському богослов'ї можна віднести до 4 століття. До великих кападокійців слово іпостась і слово сутність, усія, вживалися в богословському вченні християнами як синонімічні, тобто взаємозамінні. Обома термінами позначалося щось, що має самостійне буття, тобто існує не в чомусь іншому, а саме по собі. В 5-7 століттях в християнському богослов'ї стосовно тлумачення боголюдської особи або природи Христа було розроблено концепцію іпостасі як результату поєднання двох сутностей. Східні богослови вживали поняття іпостась в сенсі і замість особи, а західні богослови тим же словом іпостась висловлювали поняття усія, тобто істота. Сьогодні, 11 березня, за новоюліанським церковним календарем згадують єрусалимського патріарха Софронія, який жив в 6-7 століттях в період христологічних диспутів, дискусій в християнських церквах. Дослідники пишуть про розходження в традиції двох великих філософсько-богословських шкіл з давніми традиціями обоє. Олександрія Єгипетська, і друга – це де там християнами почали називатися, в Антіохія Сирійська. А ми говоримо про богословські диспути, як далеко можемо ми йти у своїх роздумуваннях і роблення висновків про там природу, сутність Бога чи Христа і на основі чого це можливо. Маємо дзвінок. Миколо, вітаємо вас. Доброго дня.
Вітаю, слава Богу, доброго дня. Істинні віруючі люди – це люди, які відстоюють чисте Христове євангельське вчення. Як і у посланні апостола Павла до Филип'ян 1.27 написано, «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я й побачу вас, чи не бувши, Почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру Євангельську. Яким чином віруюча людина проявляє свою боротьбу за євангельську віру? Істинна віруюча людина бореться за євангельську віру наступним чином. Перше, вона бореться щодня проти гріховних спокус, які зустрічаються, і перемагає їх виконанням новозавітнього Христового вчення. Друге, вона бореться за спасіння грішників, доносячи до них Христову Євангелію. І третє, вона бореться проти єретичних заблуджень, які можуть проникнути в церкву через лжевчителів, про що нас попереджає другий розділ другого послання апостола Петра. І якщо особиста боротьба зі спокусами стосується нас самих, то боротьба за спасіння грішників та боротьба проти єресей фактично стосується нашої прямої розмови з навколишніми людьми. І Боже Слово дає нам одну дуже цінну пораду, як нам так боротися за спасіння грішників та проти єресей, щоб, доносячи чисте євангельське вчення до нашого співрозмовника, суперечка стала неможливою. І цією порадою є наше свідчення і наша розмова з людьми при відкритті Євангелії. А саме, говорячи певні євангельські істини нашому співрозмовнику, нам необхідно кожну висловлену істину підтверджувати зачитанням з відкритої Євангелії Божим Словом, яке підтверджує сказані нами істини. Істини. Це дуже важливо, адже якщо ми будемо говорити усно, без підтвердження Біблією висловлених нами істин, то це може призвести до суперечки. А коли ми будемо доносити до людини чисте євангельське вчення, підтверджуючи висловлені нами істини зачитанням на ці теми Божого Слова з відкритої Євангелії, то це унеможливить появу суперечки, оскільки наш співрозмовник побачить те, що сказане нами – це не наші особисті думки, а це є Боже Слово. І він опиниться перед вибором – прийняти або відкинути Боже Слово. Саме так поступав Божий служитель Аполос, про якого у книзі «Дії святих апостолів» 19:28 написано, що він – переконував пильно юдеїв святим писанням, прилюдно доводячи, що Ісус – то Христос. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо, Микола. Ми якраз от саме цим і займаємося в наших ранкових розмовах. Кожен може висловити свою думку з приводу того чи іншого питання або проблеми. Згадуються такі слова з «Дій апостолів», що в одному з міст автор книги похвалив, значить, членів місцевої синагоги, каже, що вони були благомислені, бо писанням досліджували. Тобто, мало того, що до тебе хтось прийшов, відкрив Біблію і говорить, цитуючи то там, то тут з Біблії. Але це добре, тому що навіть якщо в тебе є певні сумніви, або ти хочеш точно пересвідчитися, не жити з чужих слів, то ти змушений будеш взяти ту ж таки Біблію і читати, і досліджувати, чи він правильно тлумачить, і що там в інших книгах або в контексті написано і так далі. Так що все це на добре. Сьогодні 11 березня, і цього дня церква згадує єрусалимського патріарха Софронія, що жив і творив і говорив у 6-7 століттях, і він був активним учасником так званих христологічних суперечок в церкві, які розпочинаються в 5-му столітті. Отже, ми поставили кілька запитань про такі дискусії, диспути такого теологічного характеру, як далеко ми можемо заходити в своїх роздумуваннях і висновках щодо там природи, сутності, якості і кількості воль там у Христі, в Бозі, усій і іпостаси і так далі. Ну і взагалі про дискусії, от чи уникати, чи вступати, в яких випадках, з ким, за яких умов. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, нарешті. Дуже вдячна, що підключилася. Дуже вдячна, всіх поздоровляю з цим гарним днем березневим. І от на рахунок суперечок, розумієте, для істинного християнина такого слова немає. Чому немає? Тому що наш Христос, ми повинні всі поглядати перш на нього, на його земне служіння, і це підкреслюється тим, що він ніколи не сперечався. А якщо він щось робив, то робив от очищення храму. От він же не сперечався, він просто взяв бича і розігнав ото все, що там було. Є один яскравий приклад його служіння. От перше його диво у Кані Галилейській, коли мати Марія підійшла і каже: ну зроби їм щось, в них вина немає, бачиш, вони щось там трошки ще не попразнували ту подію. А він каже: я ще не готовий. Але по просьбі матері він зробив це. Тобто він не сперечався. Він робив по волі. Спочатку я впевнена в тому, що він поспілкувався з своїм батьком небесним. І батько сказав: так, так, зроби. Це початок твого служіння. Це буде диво таке, ну, для людей.
Дякуємо, Ларисо. Очищення храму. Ну, але з іншого боку, ми бачимо, що Ісус вступав в полеміку з фарисейськими книжниками, наприклад, з садукеями. Там йому ставлять питання, він відповідає. У нього питають, чи з усякої причини чоловік може писати розлучного листа і відпускати жінку. Ісус вказує, що ви жорстокі люди, ви виганяєте своїх жінок з будь-якої причини. Він каже, не можна так взагалі ставитись до жінок і так далі. Ну, це один з багатьох прикладів. Якщо читаємо Євангелія, ми бачимо, що Ісус вступав в дискусії і пояснював свою позицію, свою точку зору на ту чи іншу проблему. Переконував, аргументував і так далі. Маємо дзвінок, з нами Марк. Здравствуйте, Марко.
Я хочу встановити на такому моменті, що іменно в цей період, ну, починаючи з 325 року, это с первого Никийского Вселенского собора, который возглавил император Константин, началось гонение на евреев. И практически их не просто выгнали из церкви, но в этот период, что тоже очень знаменательно, в корне изменилось отношение к служению. Вошло именно в церковь, вошло идолопоклонство, ну, язычество. Благодаря отсутствию евреев и изменению момента празднования праздников, если раньше они по библейскому календарю праздновали, то сейчас был новый календарь введен, и это отразилось в целом на христианстве. И, так что я не знаю, какую роль вел вот тот... Ну,
Сафроній, ну це вже пізніші часи, так. Тобто все це почалося набагато раніше.
Да, но именно в этот період продовжалося, оно і до сьогоднішнього дня, в принципі. Продовжається. Ну, хорошо, ладно.
Дякуємо, Марку, за участь. Так, це цікавий момент. Ну, я б все ж таки зробив поправку. Я б сказав, що не варто саме першими соборами починати і з Костянтина. Питання Пасхалії, коли святкувати там свята, Великдень, зокрема, вони піднімаються вже в другому столітті, уже у так званих мужів апостольських, тобто наступного покоління після апостолів, які знали Ісуса безпосередньо. Говорячи про богословські диспути, дискусії в церкві. Християнство від перших моментів свого існування було багатогранним феноменом і не становило моноліту. Ну, навіть скільки нас, людей, стільки відтінків розуміння. У Ісуса були особисті стосунки з кожним, скажімо так. І нам мало відомо про 12 апостолів, ну, про когось більше, про когось менше. Більше відомо про людей, які Ісуса за життя не знали, як таких як Павло і так далі. Проповідь Ісуса Христа і його безпосередніх учнів дали фундамент формуванню християнського віровчення. Однак зібрання текстів, канонізованих як священні писання нового заповіту християнської церкви, не містить чітких богословських формул, які б давали можливість уникнути будь-яких розбіжностей у тлумаченні. Тобто є тексти, але розуміти можна їх дещо відмінно. вихід християн з юдейського культурного простору і початок проповіді неєвреям спричинили необхідність витлумачувати християнство в категоріях неєврейської, а відтак, ну, здебільшого греко-римської культури. Хоча хтось пішов і до Персії, туди, якби, в інший бік, і там теж треба було пристосовуватися, з кожною людиною говорити її мовою, яку вона зрозуміє. Зіткнення культур на фоні поширення християнства було серйозним викликом для християнських богословів, перед якими постала необхідність випрацювати, виробити досконаліші засоби інкультуризації вчення Ісуса Христа в греко-римський контекст, в контекст філософський, риторичний, там державницький. У людей був спосіб життя, уявлення про життя, скажімо, Римська імперія була рабовласницькою імперією, так? І тільки минула епоха апостолів, тобто всі, хто знав Ісуса особисто, зустрічав, чув, вмерли, вони були якби живими свідками і їх дуже цінували. І вони виступали критеріями істинності вчення і віри, передавачами цієї естафети безпосередньо від Ісуса. Християнство вступило в нову еру свого існування. Еру зустрічі культур і кристалізації віровчення. Перші спроби вироблення богословського термінологічно-поняттєвого апарату здійснювали християнські апологети, які писали апології захист християн, християнської віри, способу життя, намагаючись роз'яснювати сутність християнства представникам греко-римської культури. Вони були вимушені говорити мовою тієї культури, і це була така проблема, і неможливо було уникнути змін, адже християнство пішло в греко-римський світ. Говоримо про такі глибокі там, богословські теми і різні погляди на такі моменти, там як природа Бога, сутність Христа, там який, скільки в ньому воль, скільки в ньому там іпостасей і так далі. Наскільки далеко ми можемо заходити і на основі чого, власне, робити якісь висновки, от що хтось правіший, хтось хибніший і в цих в своїх поглядах і уявленнях. Маємо телефонний дзвінок, з нами Катерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Може, повторюсь. Колись мій Ігор говорив, що якщо б ми повністю дослідили Бога, то ми були б як Боги. Але ми не є наскільки так. Ми маємо розум, даний Богом, але про Божий розум написано, що він недослідимий. Але мені, наприклад, не подобається, як говорять, що Ісус був 100% Богом і 100% людиною. Мені такий розклад в процентному відношенні не дуже подобається. Але є в Біблії місця, де говориться про те, що про Ісуса, що він був Богом, тобто мав божественну сутність. Так, він мав і як людське тіло мав, і, тому що народився від Марії, це ми всі знаємо, це описано в Біблії. А от в Ісаї в 9 розділі п'ятого вірша написано: «Бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру». Тобто, що Бог сильний і отець вічності. Так само написано в Римлянах, так само в 9 розділі. Тут говориться про те, що Ісус Христос тілом з роду Давидового, тобто від ізраїльтян. І тут в п'ятому вірші написано, що їхні отці, і від них же тілом Христос, що він над усіма Бог благословений навіки. Амінь. Ну, і це просто ті місця, які, ну, мені відомі. І ще в Тита написано в другому розділі, в 14-му вірші, що люди чекали Спасителя, і тут написано, що в 13-му вірші, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Так само тут написано, що Ісус Христос – то великий Бог. І колись, ну, але ми є люди, і ми можемо також говорити і досліджувати. Колись навіть учні, які ходили з Ісусом Христом, Ісус питав їх, за кого мене люди рахують. Одні говорили за Івана Хрестителя, одні говорили за Ілью, а він спитав, а ви за кого мене маєте? Тобто учні, ті, що були разом з ним, то Петро сказав, ти Христос, син Бога живого. І тому ми дякуємо Господу за ту велику любов, яку він явив, Отець Небесний, до нас, що дав сина свого. І ми знаємо, цей золотий вірш Євангелії 3:16, що так Бог полюбив, що віддав Сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Також я вірю, що Ісус Христос вознісся в тілі. Так, воно було перемінене, тому що, як я колись вже говорила, він подолав земне тяжіння і подолав ці, як кажуть, мільйони чи скільки там років світових. У Бога нема неможливої жодної речі. І так само написано, ну, написано, що як він возносився і благословляв руками їх, і так возносився, і в дії написано, що так само він прийде. І, ну, і, якщо не помиляюсь, Коринтян написано, що і оце наше тіло, коли ми помираємо, воно сіється в тління, а воскресне в нетлінному тілі, тобто, яке буде вічне. І тому слава Господу за те, що він прийшов в цей світ. Він стався як ми, але разом з тим він був Богом і залишається Богом. І що він любить всіх людей і хоче, щоб всі прийшли до нього, просто повірили в нього, що він дійсно прийшов сюди святим, непорочним і прийняв жертву ради мого спасіння, ради кожного, хто повірить в нього. Йому хвала навіки.
Дякуємо, Катерина. Сьогодні церква за новим стилем, за новоюлянським календарем згадує єрусалимського патріарха Софронія, який брав активну участь в христологічних диспутах, дискусіях, які розпочинаються палко 5 століття і продовжуються в 6-7. Звідси вийшло ціла низка таких східних церков або нехалкідонських, ну це вже було якби і трохи пізніше, євтіхіанство або монофізитство, монофелітство, несторіанство і купа різних течій, купа різних відтінків розуміння природи, сутності Ісуса Христа, його якби божественності і людськості, і як все це взаємодія уживається, і яку це роль відіграє тут для мене. Тобто, що спасає в людині Ісус, і як він це робить, яким чином все це відбувається і діється. З нами Віктор, здравствуйте.
Доброго утра всім, слава Ісусу Христу. Ну, дискусії, мабуть, нужны для чого? Що, коли люди ходят во свете, то имеют общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. То есть, ну, заблуждений, конечно, много, и разного такого учения много, и строятся разные учения на разных таких основаниях, которые, в общем-то, они разрушаются. Разрушаются, потому что, в общем-то, одно такое основание остается, это Иисус Христос, и все остальное, оно разрушится, оно не устоит. То есть придет там какое-то время, там, как ветры там, или дожди, или еще что-то наляжет, оно что-то развалится. А вот то, что нам нужно знать, это вот, помнить, вернее, то, что вот Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И вот он сотворил человека правым, а люди пустились во всякие помыслы. То есть что происходит? Происходит то, что приходит там, как вот в Эдемском саду, говорит, ну, вам еще чего-то не хватает. Вот это вот яблочко скушайте и будете как боги. То есть чего-то еще вам не хватает. Эта проблема, она всегда возникает, и она будет возникать, потому что человеку не и это нужно, а ему нужно наполняться вот этой любовью Божией, потому что только это может дать вот внутреннее такое наполнение. Но не бывает, что его там достаточно. Это нужно постоянно, чтобы оно пребывало в человеке, и оно тогда даст избыток радости и все остальное. А вот это, оно как не устройство идет. Ну, подобно типа споры, как вот, ну, как вот сказано, грех вошел в мир. Что такое грех? Он когда Бог сотворил херувима, поставил выше всего, он говорит, а я еще выше звезд Божьих поставил свой престол. То есть что-то еще хочет достигнуть того, чего вот, Бог ему вроде как не дал. И в то же время вот эта ситуация, что чего-то не хватает человеку, это оно как грех проявляется, и он уходит за этим грехом и ищет не того, что нужно для души, там, Иисуса Христа, который восполняет все эти нужды, а ищет что-то такое еще, там, разговоры, еще что-то там. В общем, оно может человека уводить в сторону, но все равно Господь направляет и ведет туда, где надо. И вот, допустим, вот он так устанавливал власть, змей, сатана, то есть он подчинил себя, то есть подчинил человека себе. То есть они отдали себя, они говорят, ну вот змей сказал, мы повиновались, мы его послушались. То есть они стали в подчинении. А Господь говорит о том, что он власть устанавливает другим способом. То есть когда человек исполняет волю Божию, он получает власть, там, допустим, как Павел пишет, разве мы не имеем власть есть и пить? Имеем. Почему? Потому что делает то, что вот Бог поручил. Или, допустим, то насади виноград, не ест от плодов его. То есть у вас устанавливается Божье совсем по другому принципу. И вот это то, что в этом мире устанавливается у вас, оно не дает человеку успокоения, не дает ему мира, покоя. А то, что вот по Божьей, по заповеди, оно дает полноту и дает радость, дает спасение. И вот эта вера, она должна устраиваться не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. То есть, что Бог делает в нашей жизни. Слава Богу за все.
На все добре. Маємо дзвінок, з нами пані Лідія. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Я що хочу сказати, щоб не зустрічатись, я вибираю основні цитати з Біблії, указую главу всіх і обговорюємо. Хто хоче слухати, слухає. Але що хочу сказати, дати про Євангелія, це для багатьох проповідується на свідчення, щоб ніхто не сказав, що не чув, щоб не було суперечок. Бувають похорони і люди слухають, але не хочуть виконувати всі. І що основне, я думаю, що Ісус доручив учням навчати все, що Він заповів. Учні є свідками науки Ісуса Христа. Достатньо прочитати Євангелію від Івана, і нам відкриється справжня віра, як і Ісус сказав Петрові, що я дам тобі ключі від Царства Небесного, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І люди перекручують істину по їхнім переданням, але ми повинні дивитися на Слово Боже. Луки 24:45 написано, учням відкрився розум, коли Ісус об'яснив їм, що було написано про нього. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих для дня третього. І щоб у імені його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. І це є різні книги, але основа є Євангелія. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
А також нам пишуть наші радіослухачі. Володимир написав, істина одна та розуміння істини багато. Це тому, що в кожної людини є свій певний рівень розуму і мудрості. Так, Володимире? Наталя написала, доброго дня. Один із складників любові – це діалог, доказовість, аргументованість в спілкуванні. І Біблія, на мою думку, вчить нас діалогу. Життя – це розмова людини з Богом. Велике випробовування, а в кінці – екзамен, суд Божий. Можливо обманути інших, можливо обманути навіть самого себе, але Бог більше серця нашого і знає все. Суд не в майбутньому, а відбувається вже тут і зараз. Світло з'явилося, але людина так темряву полюбила, що боїться світла і не йде до нього. Темрява поглинає, розтворяє, а світло наповнює і відновлює, написала Наталя з Києва. Дякуємо. І також Тетяна написала повідомлення. Ісус не сперечався, Він просто казав, а я говорю вам. Суперечки лише роздратовують, як правило, а не будують. Тож маєш віру, то май її сам у собі перед Богом. Дякуємо, Тетяно. Так, ми не говоримо про те, що Ісус сперечався, ми говоримо про діалог, про дискусію, про контраргументи, про відповіді на запитання або зустрічні запитання. Так? І Ісус вступав в діалог, вступав в дискусію, тобто в діалог не, знаєте, з людьми, людиною, яка тільки по шерсті тебе гладить, а саме з опонентами, з фарисейськими книжниками, з садукеями, іродіанами, і Бог знає ще, з ким. Сьогодні в день пам'яті за новоюліанським новим церковним календарем Єрусалимського патріарха Софронія ми говорили про богословські диспути в житті християнина. Дякуємо, друзі, всім учасникам за те, що висловилися.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.